Prevod sa korejskog na makedonski jezik. Pored usluge koje se tiče pisanog prevoda u ovoj jezičkoj varijanti, i to za sadržaje različite vrste, klijenti mogu da angažuju i iskusne stručnjake, kako bi bilo izvršeno usmeno prevođenje sa korejskog jezika na makedonski. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na osnovu smernica koje dobiju od klijenta, a vezano za organizaciju samog događaja, kao što je mesto održavanja, predviđeno trajanje i broj učesnika, primeniti pravila koja uključuje kako konsekutivno i šapatno, tako i simultano. Prevodilački centar Akademije Oxford će se pobrinuti i da klijentima koji za tim imaju potrebe omogući iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz navedenu, dostupna je i usluga koja se odnosi na direktan prevod marketinških sadržaja sa korejskog jezika na makedonski. Na osnovu zahteva klijenata, navedeni stručnjaci profesionalno obrađuju PR tekstove, kataloge i flajere, ali i brošure, reklamne letke i plakate, te vizit kartice, kao i sve nepomenute sadržaje koji služe prezentovanju usluga, proizvoda, poslovanja firmi ili događaja. Svakako će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da u potpunosti ostvare zahtev svakog klijenta, kome su neophodni direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na makedonski. Također, obrađuju i stručne časopise, kao i ilustrovane, ali i novinske članke. Potrebno je naglasiti i to da zainteresovani mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da dobiju i profesionalne prevode za tekstove različite dužine, tematike i složenosti. Izuzev njih, ovi stručnjaci obrađuju i književna dela, kao i udžbenike. Trebalo bi reći i to da su sudski tumači prevodilac osposobljeni da izvrše i direktan prevod internet sadržaja sa korejskog na makedonski jezik. A izuzev web sajtova i online prodavnica, oni pristupaju profesionalnoj obradi i internet kataloga, kao i svih vrsta što programa, što aplikacija, te uopšteno različitih sadržaja koji su dostupni u okviru globalne mreže. U onim situacijama kada je to potrebno, će se izvršiti i optimizacija materijala, to jest bit će primenjene sve one smernice koje su poznate kao SEO, Search Engine Optimization. A takav pristup zapravo omogućuje vlasnicima konkretnih web sajtova i ostalih online sadržaja da brzo po njihovom postavljanju na mrežu dobiju značajno bolje pozicionirane materijale, jer će zapravo njihova sadržina u potpunosti prilagođava pravilima pretrage na internetu. Predviđeno je da se sve vrste materijala koje su do ovog trenutka pomenute dostavljaju na mail, ali samo pod uslovom da to klijentu najviše odgovara. Te ukoliko se tako bude preciziralo, klijent ih može na isti način i preuzeti neposredno po završetku obrade. Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za profesionalnu obradu dokumenata, to jest mogu izvršiti uslugu koja podrazumeva njihov prevod sa korejskog jezika na makedonski, ali ih i overiti. U principu, overavanje će da izvrši ovlašćeni sudski tumač koji će da uporedi preveden i originalan dokument, pa ako bude bio potpuno siguran da je u pitanju istovetna sadržina, on će na prevod staviti svoj pečat, kako bi mu dao pravnu validnost, to jest potvrdio da se radi o istovetnim materijalima. Bitno je reći i to da se mora ispoštovati pravilo koje je vezano za dostavljanje originala na uvid, a to se zahteva samo kada se prevod u navedenoj varijanti jezika radi za dokumenta. Dopušteno je originalna dokumenta svaki klijent ili da pošalje preporučenom pošiljkom i to putem Pošte Srbije, ili da ih lično dostavi u poslovnicu navedene institucije, a svakako može ako mu to najviše odgovara i da to učini preko odabrane kurirske službe. Nevezano za to koji način slanja dokumenata da izaberu, takođe je predviđeno i da po završetku obrade konkretnih dokumenata klijenti samostalno odlučuju da li će da dođu lično u prostorije konkretnog predstavništva kako bi ih preuzeli ili im ipak više odgovara da bude angažovana služba koja će kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste dostaviti na njihovu adresu. Jasno je da se radi o usluzi koja je dodatna, pa se samim tim i ona mora direktno od klijenta naplatiti. Zapravo je njegova obaveza da kuriru koji vrši isporuku plati, a o ceni će svakako biti prethodno informisan. Kada prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da izvrše i hitan prevod dokumenata u pomenutoj jezičkoj varijanti, to je navedeno pravilo da bi klijent prvo trebalo da ih skenira, te pošalje preko elektronske pošte, a posle toga u najkraćem mogućem roku on svakako ima obavezu i da originale priloži na uvid. Važi pravilo da se za određena dokumenta vrši i dodatna overa, to jest da se na njih mora staviti takozvani haški pečat, čiji je drugačiji naziv apostil. Ističemo da tu vrstu pečata prevodioci i sudski tumači, koji su našem timu, ne vrše, pošto im nisu data neophodna ovlašćenja, pa iz tog razloga bi svaki klijent trebalo da informacije o njemu potraži u okviru relevantnih državnih institucija. Naime, apostil pečat se stavlja u okviru odeljenja koja su za to specijalizovana, a nalaze se pri osnovnim sudovima naše zemlje, tako da bi klijenti trebalo detaljno da se raspitaju o potrebi za stavljanjem haškog pečata na dokumenta za koja oni zahtevaju obradu u ovoj varijanti jezika. Jednostavnije rečeno, potrebno je da pitaju na prvom mestu da li je ta vrsta overe obavezna za konkretne dokumenta, te ukoliko budu dobili potvrden odgovor, svakako treba da saznaju i u kom trenutku se pomenuti pečat na njih stavlja. Naime, dostupne su dve opcije, a one podrazumevaju stavljanje ovog pečata nakon izrade prevoda i overe sudskog tumača, kao i prvo overu apostil pečatom, a zatim prevođenje određenog dokumenta uz obavezu prevođenja i sadržine pomenutog pečata, pa na kraju i overu pečatom sudskog tumača. Kako se ova dva postupka razlikuju, tako se isto razlikuje i njihovo trajanje, pa će samim tim klijent koji bude ove informacije obezbedio biti u mogućnosti da sazna kako bi trebalo celokupan postupak obrade konkretnog dokumenta da teče. Napomenjemo da se uz sve vrste pravnih akata, kao što su sudska rešenja, sertifikati, tekovine Evropske unije, sudske presude, ugovori, punomoće za zastupanje, sudske žalbe i odluke, a potom i licence, sudske tužbe, i ostala dokumenta vezana za oblast sudstva ili prava. U ponudi naše institucije nalaze se i direktni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na makedonski. Tako će sudski tumači i prevodioci, izuzev pasoša, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te vozačke dozvole i lične karte, po potrebi i da kompletno obrade izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, zatim saobraćajnu i radnu dozvolu, te dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta. Također će izvršiti prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koji dokument koji se tiče oblasti nauke i obrazovanja, kao što su rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta i druga, te će u zavisnosti od zahteva klijenata da prevedu i diplomske, ali i seminarske radove, i to bilo koje složenosti i tematike. Uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i lekarske nalaze, odnosno bilo koji dokument koji se zvanično može uvrstiti u medicinsku dokumentaciju. Pomenuti stručnjaci mogu u optimalnom roku profesionalno da obrade, a u slučaju da to neki klijent bude zahtevao. Isto tako su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za direktan prevod poslovne dokumentacije sa korejskog jezika na makedonski, kao što je statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaj, fakture, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj i druga. A podrazumeva se da će ostvariti zahtev svakog klijenta kome u ovoj varijanti jezika treba prevod za različita dokumenta koja čine građevinsku, odnosno tehničku ili tendersku dokumentaciju, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i ostala. Sem pomenutih dokumenata, naši stručnjaci mogu da ostvare i zahtev svakog klijenta koji ima potrebu da dobije prevedenu bilo koju potvrdu, odnosno saglasnost, izjavu ili uverenje, a što se primarno odnosi na prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa korejskog jezika na makedonski, odnosno uverenja o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, s tim da prevodilac i sudski tumač također mogu kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje. I uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim u bilo kojoj situaciji. Prevodi web prodavnica sa korejskog na makedonski jezik. Među brojnim uslugama za koje su usko specijalizovani prevodilac i sudski tumač, koji su u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, se svakako nalazi i profesionalno prevođenje internet prodavnica sa korejskog jezika na makedonski. Naglašavamo da se tokom obrade ovih sadržaja pomenuti stručnjaci posebno pridržavaju svih onih pravila koje su vezana za optimizovanje sadržaja, to jest za njihovo maksimalno kvalitetno prilagođavanje za web pregledače. Tačnije, implementacija pravila CEO, Search Engine Optimization, imaju za cilj da omoguće konkretnim internet materijalima da zauzmu mnogo višu poziciju, i to za tačno određene ključne reči. Svakako se ova usluga omogućuje i kod obrade web sajtova, odnosno internet kataloga, a podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci na zahtev klijenata profesionalno da obrade i softvere, to jest bilo koje aplikacije ili programe, u konkretnoj varijanti jezika. Trebalo bi da klijenti, kojima su potrebni direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na makedonski, znaju da ovi stručnjaci, osim popularnih sadržaja, obrađuju i one koje bi trebalo užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti da budu prezentovani. Tematika tih sadržaja može da bude vezana za bilo koju naučnu disciplinu, a sem onih koji se tiču ekonomije, psihologije, finansija i bankarstva, odnosno sociologije, politike i prava. Sudski tumači i prevodioci također profesionalno obrađuju i tekstove koji se bave tematikom iz domena ekologije i zaštite životne sredine, nauke i informacionih tehnologija, odnosno građevinske industrije, ali i turizma i komunikologije, te marketinga, filozofije i menadžmenta, kao i farmacije, obrazovanja, medicine i, generalno govoreći, svih ostalih naučnih disciplina. Iako su pomenuti stručnjaci svakako specijalizovani za obradu sadržaja u ovoj varijanti jezika pisanim putem, podrazumeva se da oni, onda kada je to klijentu potrebno, mogu da izvrše i usmeni prevod sa korejskog jezika na makedonski. Kako postoji opcija primene prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog i simultanog, a svaki od njih se mora primeniti za događaj koji podrazumeva tačno određene karakteristike, zapravo je naročito važno da klijent koji želi ove stručnjake da angažuje za izvršenje usluge usmenog prevoda najpre dostavi informacije o samom događaju, to jest o načinu njegove organizacije, a to podrazumeva informisanje kako o broju učesnika, tako i u osobenostima određenog prostora u kome će on biti održan, te svakako o trajanju. Na osnovu datih informacija, tim stručnjaka određenog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford će i doneti odluku o tome koja od svih ponuđenih usluga će na najbolji način moći i da na konkretne zahteve odgovori. Ali je važno pomenuti i da se u ovoj instituciji nudi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje informativnih emisija sa korejskog jezika na makedonski. Da bi bila obezbeđena maksimalno profesionalna usluga, svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi informativnih emisija sa korejskog na makedonski jezik, a nevezano za to da li se radi o televizijskim ili radijskim sadržajima, svakako imaju mogućnost da dobiju i njihovu profesionalnu sinhronizaciju, a u slučaju da im to više odgovara, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford će izvršiti titlovanje tih sadržaja. Tako će klijenti imati mogućnost da u vrlo kratkom vremenskom roku, to jest odmah po preuzimanju, prezentuju konkretne sadržaje, upravo tamo gde su planirali. Naravno da prevodioci i sudski tumači, ali i profesionalni titleri, odnosno stručnjaci koji će izvršiti sinhronizaciju sadržaja, osim informativnih emisija, mogu kompletno da obrade i obrazovne, kao i dečije, ali i zabavne emisije, zatim reklamne poruke, te isto tako i animirane, odnosno dokumentarne i igrane filmove različitih žanrova, zatim crtane filmove i ma koju drugu vrstu, i video i audio sadržaja. Također klijentima je na raspolaganju i ona usluga koja je vezana za profesionalnu redakturu. Budući da su korektori i lektori isto tako zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica ove institucije. Ističemo da se pomenuta usluga vrši onda kada prevodi u ovoj varijanti jezika za konkretni sadržaj nisu izvršeni onako kako bi trebalo, to jest kako nalaže i makedonski jezik i prevodilačka struka, pa je vrlo važno da pomenuti stručnjaci izvrše sve izmene koje su neophodne da bi konkretni sadržaj bili kvalitetno obrađeni. Napominjemo da prevodioci i sudski tumači po zahtevu svakog klijenta mogu da izvrše i direktno prevođenje književnih dela u ovoj kombinaciji jezika. A što se odnosi kako na poetska, tako i na prozna dela književnosti, s tim da svakako oni vrše i obradu udžbenika u toj varijanti jezika. Ukoliko za tim bude postojala potreba, pomenuti stručnjaci će svakako profesionalno obraditi i novinske članke, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih, te stručnih časopisa. Pored svih sadržaja koji su do sada pomenuti, u ponudi ove institucije nalaze se i direktni prevodi reklamnih materijala sa korejskog na makedonski, a to se prvenstveno odnosi na profesionalnu obradu kako vizit kartica, plakata i PR tekstova, odnosno reklamnih flajera, tako i brošura, a zatim i reklamnih letaka, kataloga i mnogih drugih materijala, čija je namena reklamiranje kako brojnih usluga, tako isto i proizvoda, ali i generalno poslovanja neke kompanije. S obzirom na to da se radi o profesionalnim prevodima, mora se istaći činjenica da sudski tumač i prevodilac u toku postupka njihove obrade svakako primenjuju ne samo pravila svoje struke, nego i jezika koji je u ovom slučaju ciljani. Samim tim, oni svim govornicima makedonskog pružaju priliku da jednostavno i lako shvate šta se tačno kroz konkretne materijale prezentuje. A zahvaljujući takvom pristupu i obrazaja, je očekivano da osobe koje se služe pomenutim jezikom, a koje dođu u dodir sa prevedenim materijalima ove vrste, ubrzo postanu kupci reklamnog proizvoda, to jest korisnici konkretne usluge. Prevod naučnih radova sa korejskog na makedonski jezik. Sasvim je svejedno da li je sadržina naučnih radova za koje klijenti u ovoj varijanti jezika zahtevaju prevod nešto složenija ili ne, jer prevodioci i sudski tumači mogu u prilično kratkom roku da obrade i najkompleksnije sadržaje ove vrste, pošto je iza njih višegodišnje iskustvo. Svakako mogu da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te bilo koje druge sadržaje koji se tiču uopšteno nauke. Klijentima će biti pružena kompletna obrada kako pomenutih, tako i svih drugih dokumenata, jer se uz njihovo direktno prevođenje sa korejskog jezika na makedonski radi i završna obrada, a koja podrazumeva stavljanje pečata ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. A time se konkretnim dokumentima pred zakonom omogućuje da budu tretirana kao validna, pa se i klijentima pruža mogućnost da ih primenjuju u praksi, i to na potpuno isti način kao i svaki drugi priznati dokument. Podrazumeva se da će svako ko zahteva navedenu uslugu za dokumenta morati na uvid da dostavi originale, ali će biti potrebno i da se samostalno pobrine o pribavljanju informacija o overi apostil ili haškim pečatom, kako je njegov drugi naziv. Zainteresovane klijente očekuju i direktni prevodi ličnih dokumenata sa korejskog jezika na makedonski, tako da prevodilac i sudski tumač uz pasoš, potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, svakako kompletno obrađuju i venčani list, a zatim i radnu dozvolu i vozačku, kao i ličnu kartu, te izvod iz matične knjige umrlih, ali i saobraćajnu dozvolu i sva druga lična dokumenta. Također ovi stručnjaci ostvaruju zahtev svakog klijenta kome su u konkretnoj varijanti jezika neophodni prevodi kako za medicinsku dokumentaciju, kao što su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga, tako i za bilo koji dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaj, fakture, financijski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća i ostala koja su vezana za poslovanje nekog pravnog lica. Po zahtevu može da bude pružena i ona usluga koja uključuje direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa korejskog jezika na makedonski. Budući da sudski tumač i prevodilac uz različite tipove potvrda svakako mogu kompletno da obrade i sve vrste izjava, a zatim i saglasnosti i uverenja, što se prvenstveno odnosi na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, te na potvrdu o visini primanja, kao i na potvrdu o stanju računa u banci, ali i na uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju i, generalno rečeno, na sva ostala dokumenta koja bi neka državna institucija mogla od klijenta da zahteva. Naglašavamo da naši stručnjaci mogu također da kompletno obrade i presude o razvodu braka, zatim licence i sudske odluke, kao i ugovore svih vrsta, odnosno sudska rješenja i tekovine Evropske unije, ali i sudske žalbe, sertifikate i punomoće za zastupanje, te sudske tužbe, kao i bilo koji drugi dokument koji prvenstveno je vezan za oblast sudstva ili prava. Preostalo nam je da kažemo i to da smo specijalizovani za direktno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa korejskog jezika na makedonski, tako da prevodilac i sudski tumač, osim potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatka diplomi i prepisa ocena, mogu kompletno da obrade i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenje o položenim ispitima. Svakako će odgovoriti i na zahtev onih osoba kojima je direktan prevod u ovoj varijanti jezika potreban za diplomske, ali i za seminarske radove. Također može da bude prvo preveden a posle toga i pečatom sudskog tumača, overen svaki dokument koji čini kako tendersku, bilo tehničku ili građevinsku dokumentaciju, a prvenstveno se misli na obradu uputstava za rukovanje. Zatim građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i mnogih drugih nenavedenih dokumenata, koje u sastav konkretnih vrsta zvanično mogu da se svrstaju. Cena prevoda sa korejskog na makedonski jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.